Jiena Tony Santun il-akoma l-stagjon ieħor, unek flimkien miegħi fuq Campus 103.7, l-ewwel programm fid-disa staġun ta' Mużika 21, fejn għamlu sija nisimgħu sies minn Malta tas-seklu 21, kulna ta' 2 f'nofsinhar u nhar l-ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Nibdew f'diski ġodda l-ħarġu dan l-aħħar din minant Kim Pepe jisimha mill-bidu. Il-bidu minant Kim Pepe tlaqana għal-edizzjoni oħra, id-nejnu design wahda, f'din is-sensiela ta' programmi fejn għamlu sija fl-imkien nisimgħu sies minn Malta tas-seklu 21, inkomplu bil-format illi drajtu issa jekk smajtu din is-sensiela ta' programmi qabel, jiġifieri f'tliet partijiet, l-ewwel parti diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar, imbagħad fit-tieni parti konna tema partikolari, u fit-tielet u l-aħħar parti ta' kull programm ħana jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum u wieħed partikolari ferm għal-fatt illi jiġi għanna mill-Kanada, ma naturalment hemm il-konnessjoni Maltija bħaldejjem. Ħalli kom bil-kurzita issa ħa nisimgħu xi ħaġa minn album li ħireġ dan is-sajf, ħarġet issa din is-silta minnu anke bil-video b'kollox minn TriStar Kane, din jisimha Lura. Bi-kollaborazzjoni ma' Manuel Portelli hemmhekk TriStar Kane u s-silta tagħhom lura u aktar dwarhom meta ngħaddu biex nisimgħu anke l-album tagħhom fit-telet parti tal-programm imma mhux illum. Illum se nkomplu għaddejn baktar mużika f'din l-ewwel parti tal-programm fl-imkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7. Issibuna wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 anke wkoll il-website personali tiegħi fuq tonysant.com apparti fuq il-radju regolarment kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Miles Azzopardi joħroġ video għal-silta li smajnija diġa f'din essenzjela ta' programmi u bi pjaċir. Nerġan inkludija issa l-ħareġ il-video ta' ħawkoll minn Miles dinija Silver Lining.
Every time I take a step outside, morning, the world shines bright, lights up the sky.
Hey, how are you?
Yeah, it still feels empty and so fake.
Yeah.
Then I wonder why I'm late.
Wait up!
We'll be partying everywhere I go.
Where we going?
I feel so distant and without no home.
Hey, taxi!
Even my dad's gonna say I have some hope.
Come on, man.
And please don't go. Cause you gotta see the silver lining. Heart on my sleeve, nobody's hiding. Tell me how to feel, cause I am trying. I'm trying my best to see the silver lining. Heart on my sleeve, I feel like hiding. Down on my knees, I feel like dying. I'm dying. Cause you gotta see the silver lining. Heart on my sleeve, nobody's hiding. Tell me how to feel, cause I am trying. I'm trying my best to see the silver lining. Heart on my sleeve, I feel like hiding. Down on my knees, I feel like dying. I'm dying, I'm dying. I feel ice cold. Still got cigarette burns in all my clothes. Drink so much coffee, I do what I'm told. I'm praying to God, this is not how the story unfolds. And every time I take a step outside,
morning,
the world shines bright, lights up the sky.
Watch out, man.
Yet it still feels empty and so fake. Best friends with the world, okay. I'm feeling fine, I tell myself I'm feeling great. Cause you gotta see the silver lining. Heart on my sleeve, nobody's hiding. Tell me how to feel, cause I am trying. I'm trying my best to see the silver lining. Heart on my sleeve, I feel like hiding. Down on my knees, I feel like dying. I'm dying. Gotta see the silver lining. Heart on my sleeve, nobody's hiding. Tell me how to feel, cause I am trying. I'm trying my best to see the silver lining. Heart on my sleeve, I feel like hiding. Down on my knees, I feel like dying. I'm dying, I'm dying.
I guess no one's gonna show up, huh?
Silver Lining minant Miles flimkid miħaj Tony Santonik fuq Campus 103.7. Għana nil-taw nartatnej f-nofsenar kifattilkom u nart ħamis f-sitta ta' flaġija imma s-sibuna u koll permets tal-sitta Campus 103.7 fuq koll il-website personali tiħaj fuq tonysant.com. Għani mattilkom xo għali permets ta' dik il-website jġifiri tonysant.com imma ktaw imma ka' mod faċli kif tamlu kontat miħaj unan hu biċir dejjem nismamanantkom SMIA u segwaċi ta' din is-sensiela ta' programmi kif koll il-poddati tiegħi ta' mużika motiħor li joħorġu wkoll permezz ta' tonysant.com. B'mod partikolari nu pjaċir meta xi ħadd jiġbidli l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li nkun nistanka forsi ninkludi f'din is-sensiela ta' programmi. U hekk għamlet Claire biex tiġbidla l-attenzjoni lejn dan id-debut nistgħu ngħidulu hekk ta' Martina Kutajja qed ngħid debut għax ma jidher li qatt l-inkludejt xejn minn għandha qabel jista' jkun għandi żball nek firkas ikkoraġuni permezz ta' tonysant.com. Minant Martina Kutajja din hija Rise Up. Benant Martina Kutajer taħanna f'kwartet ta' kanzunetti u siltieti u diski segulom li tridu għaxa u ma kolla minn dawn l-affarijiet illi għanna issa f'din il-parti tal-programm l-lum f'din l-ewel parti nisabakom diski ġodda l-ħarġu dan l-ħar ma dawnu massa tlet diski in fila forsi xnajt ċaħġa bejnietom ħafifa minant kantanti li preferu jużaw isimom bis l-ewel isem u tikattilkom li sanamela tema ma Ma nħossx li ġerq la tema fil-verità, għan isimgħu l-ewwel waħda minnhom daw, hija ġdina ta' Jessica, ta' ħaj isimha Rain. Such a familiar place on the road to healing. Ġidaħa Jessica illi jisima Rain. U mbagħad hemm Davinia. Imma ngħidilkom ukoll li hija Davinia Pace jew Davinia Pace. Jew Davinia Pace kif probabbilment jirreferu għaliha New York għax naħseb li hemm aktar minn Davinia waħda u veru. Din hija Lady Luxury minnant Davinia.
I'm gonna risk it all and it don't matter if I fall, 'cause I'm addicted to the city lights. I'm gonna miss her growing up. My sister just became a mom. That I gotta risk it all for them city lights. 'Cause I don't know where I am going, I don't know if I should leave, but I got this intuition telling me it's fine to dream. Wrong reputation, there's no validation. Now hard work takes patience, oh. Tell me what it is you see behind these eyes. The tears are falling endlessly. They fall so recklessly. I'm my own enemy. Limiting this lazy luxury that only shed. Had to let go of everything I wanted. You know I used to be such a hopeless romantic. The time goes by, by, by. It goes bye, bye, bye.
They're chasing lights.
And to the ones I took for granted, it wasn't you I lost or got it. Stop chasing light, light, light. I think I lost my mind in these cold, dark city nights. 'Cause I don't know where. Tell me what it is you see behind these eyes. The tears are falling endlessly. They fall so recklessly. I'm my own enemy, limiting this lady luxury that's only
Lady Luxury ta' Davinia fuq Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sand fejn niltaqgħu kull nhar tat-tnejn f'nofsinhar u kull nhar tal-ħamis fis-sitta ta' flaxija biex flimkien nagħmlu sija nisimgħu ħsiss minn Malta tas-seklu 21. F'din l-ewwel parti tal-programm jinsamagħkom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Wallra ma jistgħux ikunu mhux tas-seklu 21, anzi jkunu ta' dan l-aħħar ġimgħat, palma pereżempju hija din. Ma għax ninkludi minn dan it-tip ta' materjali ma' din jixirqela li tal-anqas nisimgħuha u nsemmgħuha tal-anqas darba. Don? Jo hjar Don Desira, silta ta' ħaj jisma Once Upon a Time.
Once upon a time was the start to your love stories. Happy ever after was the last story that I loved. Before you whisper to me, I love you.
Once upon a time minan Don Desira għal-darbohra, debut b-xira fermi għolli najt u impressionanti. U nbidlu l-istil tal-mużika kompletament issa f'din l-aħħar żilta li għanna fl-ewwel parti tal-programm tal-lum. Meħuda mill-album Hakem li ħareġ ftit ta' xurilu minan tal-grupp 5 Years From Now, din jisima Greedo Island. Silta Greedo Island minant 5 Years From Now mill-album ta' Home Hakem għana ġedda f'tmim ta' l-ewwel parti tal-programm flimkien miegħi Tony Sant tal-lum hawnhekk fuq Campus 103.7 dan il-programm barra li xandar fuq radio nhar ta' 2 f'nofsinhar u nhar ta' 5 fis-sitta ta' flaxija sibu wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 kif ukoll permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Unaddu hekk għat-tieni parti tal-programm. Fit-tieni parti tal-programm jiena naslilkom tema u tema hemm tipi partikolari ta' temi. Waħda minnhom hija minu jew mini jew minuma. U hemmhekk nitkellmu dwar xi kantant, mużiċist jew kantanta jew kantawtriċi jew kellha xi grupp jew kompożitur. U illum għażilt dan. Minu Debri. Menan Debri, tiftaħ it-tieni parti tal-programm tagħna hawnhekk illum fl-imkien Tony Sant fuq Campus 103.7. Minu Debri hija t-tema tal-lum, kultant jitfaċċa dan li sem qudiemi u meta nkun qiegħed nara x'sendu f'dawn il-programm jew anke forsi fil-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor. Debri huwa Daniel Briffa u ilu għaddej bħala DJ fix-xena ta' mużika sew lokali kif ukoll internazzjonali. Għal bosta snin issa, imma illum qed insemmakom materjal forsi relattivament riċenti minnu. Pal per eżempju, din minn Debri, Drop This.
Trust me, and if you know, then you know. Drop this, Now I'm getting some trust him. And if you don't, then you don't. Drop this. Now I'm getting some trust him. And if you know, then you know. Drop this. Now I'm getting some trust him. And if you don't, then you don't. Now I'm getting some trust me, and if you know, then you know. Drop this. Now I'm getting some trust me, and if you don't, then you don't. Drop this. Now I'm getting some trust me, and if you know, then you know. Drop this. Now I'm getting some trust me, and if you don't, then you don't. Drop this. Now I'm getting some trust me, and if you know, then you know. Drop this. Now I'm getting some trust me, and if you don't, then you don't. Drop this. Now I'm getting some trust me, and if you know, then you know. Drop this. Now I'm getting some trust me, and if you don't. Drop this, now I'm getting some trustin', and if you know then you know. Drop this, now I'm getting some trustin'.
Drop this minant Debri li kifattilkom u għal-lisem li rikorda bih Daniel Briffa bħala DJ attiv fi xena sew lokali kifkoll internazjonali memxie ammont kbir ta' recordings tijaw u kolli najt ankax ħafna drabi u ma DJ sets li għamilu u ma sebċan as ħafna mit DJ sets tijaw għax kifu probabilment kont semakom DJ set sħieħ jom kella parti sostanzjali minn DJ set ma jinsibu aktar minn dawn tip ta' siltiet li għet inkludi f'dan il-program min dan l-aħħar sentejn jew tlieta u oħra minnhom hija din jisma' What's up? What's up minant Debri fit-tieni parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 għallum. Sa nagħlqu b'silta il-ħareġ ma' żewġ mużiċisti, kantanti, kollaboratori oħra tiegħu jidher li ftit aktar minn sena ilu, madwar sentejn ilu issa forsi, kont anke semmajtilkom, anke f'din is-sensiela ta' programmi, mhux din is-sensiela ta' programmi tal-anqas fil-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor, il-kollaborazzjoni ta' Debri flimkien ma' Martina Buttigieġ u Maria Cini, din jisima Home.
shed the stars.
Kollaborazzjoni ta' Debri flimkien ma' Martina Buttigieġ u Maria Ceni, din is-silta li għandek għamsmajna unek Home, għana ġena f'tbim ta' tieni parti tal-program tal-lum, għal-lisna lejn minnu Debri ma' aktar minn kollox. Permezz ta' ħolqa li għandi għalikom fuq tonysound.com tistgħu tisimgħu anka aktar mużika ta' Debri fuq diversi pjattaformi digitali. U hekk niġu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tal-lum flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 fejn nagħmlu siegħa nisimgħu ħsies minn Malta s-seklu 21 kun nhar tat-tnejn f'nofsinhar u nhar ta'-ħamis fis-sitta tal-flaxija u mbagħad eventwalment issibuhom dawn bħala poddati jew permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Fit-tielet parti jiena regolarment nagħżel l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Everything Will Even Out Tom Debonair. We Don't Hang Out Anymore mill-album Everything Will Even Out ta' Debiner, nifhem li dan huwa isem ġdid għall-biċċa tas-sinija tal-programmi tiegħi, huwa ġdid għalija wkoll kull night. Debiner huwa Zach Fennick, illi twilet u trabba f'Malta, anke jekk forsi għax f'Malta għal xi snin biss u żar pajjiżna xi dar ftehim ma' huwa fil-verità bbażat fil-Kanada. Fejjidr li l-twilet, mux f'Malta, f'Malta trabba mill-xi ħames snin hawnhekk, imma l-komplement ħajtu trabba propju fil-Kanada. Ħan nisimgħu silta oħra minn dan l-album ta' Debiner, mela li kifattilkom huwa il-Malti Kanadiż jew il-Kanadiż Malti Zach Fennick, għażlu intom x'inhu huwa Everything Will Even Out. Jismu l-album, is-silta li se nisimgħu issa hija Crowd and Tiger. Tiger mill-album Everything Will Even Out ta' Debiner illi għatilkom huwa Zach Fennick mill-Kanada. U ħa nisimgħu silta oħra minnu dan, din jisimha Lucky For Now. Hija silta oħra mill-album Everything Will Even Out ta' Debiner li nfakkarkom huwa Zach Fennick u għalhekk qed ninkolgoh f'din is-sensiela ta' programmi hawnhekk fejn għamlu sija nisimgħu ħsiess Malta tas-seklu 21. Tajm ngħidilkom li tistgħu tisimgħu tniżlu l-albums hi Everything Will Even Out kollu ta' Debiner permezz tal-Bandcamp il-ħol għajek tridu sibuha b'mod mill-aktar faċli hija fuq tonysant.com u hemmhekk issibu dak kollu illi għandkom bżonn. Ħalli nisimgħu l-aħħar silta minnu dan l-album allum u bi għandna u il-programm tagħna flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus 103.7 din hija Stoic Bonus dan huwa Debiner mill-album Everything Will Even Out.
So innocent and clean, polish the dirt off, we're still a little clean. out heading, and you need your water, the distance in between. It was just bittersweet, you know, a reminisce collapsing in those lipstick stained sheets. So can we get ourselves a drink? I love the way it makes me think. Until we're neck deep in your bathroom sink. Can you keep up with me? Bride, we run so wild in the night. It's me, a cobra, no 2-0. When I see red in your eyes, you are a stoic goddess in a floral print dress. A lilac in my wasteland that never needed rest. And we are dragging our feet west and east on Queen Street. We still manage to smile through chattering teeth in the sunshine. Land at peace when it fills the room for a week. As I'm clearing out my throat, you begin to speak and you say, can we get ourselves a drink? I love the way it makes me think. Until we're neck deep in your bathroom sink. Can you keep up with me?
U b'silb ta' stoic bonus mill-album Everything Will Even Out ta' Depeneri li mwaħad li f'Zek Fenek fil-Kanada, għana ġen f'tmim ta' program ieħor ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Santa unik fuq Campus 103.7. Għana niltaqgħu kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, u mbagħad issibuna wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew inkella il-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Sekin nerġgħu ta' darb'oħra, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.